Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Izrael ide u potpunu okupaciju grada Gaze. Hamas najavio žestok otpor. Ujedinjene nacije traže da se plan za okupaciju Gaze obustavi što pre. Trump najavio da će Jermenija i Azerbejdžan potpisati mirovni sporazum u Beloj kući. Vučić kaže da će parlamentarni izbori biti raspisani pre zakonskog roka. Datum nije poznat. Zvaničnik u vlade Srbije Igoru Popoviću odlukom suda zabranjen ulazak na Kosovo na 2 godine, kažnjen i novčano. Novinarka Nataša Miljanović-Zubac puštena na slobodu nakon saslušanja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tereti se za odavanje tajnih podataka, novinarska udruženja osudila hapšenje. Ostanite sa nama i čućete kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Na više desetina kilometara puteva nema zaštitne ograde, kao ni žičane mreže koja bi sprečila odrone i spasila ljudske živote. Saobraćajni stručnjak Adnan Tatarević.
Svo to ulaganje za svu tu mrežu, ako pogledamo samo taj jedan segment, je neki par miliona maraka. E, toliko nama, nažalost, vrede ti ljudski životi koje gubimo gotovo svakodnevno.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Pregled dana 8. avgusta počinjemo najnovijim vestima iz sveta. Izrael je odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza, saopštio je kabinet premijera Benjamina Netanjahua. Netanjahu je ranije rekao da želi preuzeti cijeli pojas Gaze, a odobreni plan se posebno fokusira na grad Gazu, najveći u enklavi. Detalje ima Ivan Martinović.
Novi plan predviđa da izraelske snage po prvi put u ovom ratu preuzmu kontrolu nad gradom Gaza, koji se nalazi na severu pojasa Gaze. Grad Gaza ima oko 1 milion stanovnika i okružen je teritorijama koje su već pod kontrolom izraelske vojske ili su obuhvaćene naredbama za evakuaciju. Izrael tvrdi da trenutno kontroliše oko 75% pojasa Gaze, a Ujedinjene nacije procenjuju da je čak 87% teritorije ili pod izraelskom vojnom kontrolom, ili je naređena evakuacija Palestinaca. Izrael, prema podacima Ujedinjenih nacija, još ne kontroliše delove centralnog pojasa Gaze uz obalu Sredozemnog mora. Tu su izbjeglički kampovi u kojima živi veliki deo palestinskog stanovništva nakon što su izraelske vojne snage uništile njihove domove. Odmah nakon objave Netanjahuovog plana za Gazu reagovale su Ujedinjene nacije. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk poručio je da plan za preuzimanje kontrole nad Gazom mora biti obustavljen što je pre moguće.
Ova dalja eskalacija rezultiraće još masovnim prisilnim raseljavanjem, još više ubistava, više nepodnošljive patnje, besmislenog razaranja i strašnih zločina,
rekao je Turk.
Rat u Gazi mora se odmah završiti. Izraelcima i Palestincima mora se dozvoliti da žive jedni pored drugih u miru.
Turk je dodao da izraelska vlada treba da uloži sve napore kako bi se spasili životi civila u Gazi, omogućavanjem punog, nesmetanog protoka humanitarne pomoći. Također je pozvao palestinske naoružane grupe da odmah i bezuslovno oslobode sve preostale taoce. U Netanjahuovom planu za okupaciju grada Gaze, koji je detaljno opisan, navodi se i 5 načela za okončanje rata. Kabinet ih je, kako je saopšteno, usvojio većinom glasova. Izrael traži razoružavanje Hamasa, povratak svih talaca, i živih i mrtvih, demilitarizaciju pojasa Gaze i izraelsku bezbednosnu kontrolu nad tom teritorijom, kao i uspostavljanje alternativne civilne vlade u Gazi koja nije pod kontrolom Hamasa ili palestinske uprave. Kontroverzni Netanjahov plan suočava se sa protivljenjem unutar Izraela, uključujući i porodice talaca, javlja BBC, ocenjujući da će eskalacija sukoba dodatno izolovati Izrael na međunarodnom nivou. Izrael je pokrenuo rat u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi i oko 250 talaca odvedeno u Gazu. Masovna izraelska vojna ofanziva ubila je više od 60.000 palestinaca od tada, podaci su Ministarstva zdravstva u Gazi.
Hamas je osudio odluku Izraela da preuzme kontrolu nad Gazom i prisilno evakuiše njegove stanovnike, nazivajući to potpunim ratnim zločinom protiv skoro milion Palestinaca. Grupa koju Evropska unija i Sjedinjene države smatraju terorističkom organizacijom upozorila je i da će Izrael naići na žestok otpor ako krene u ofanzivu. A na Netanjahov plan reagovala je i Nemačka. Kancelar Friedrich Merz je izjavio da nemačka vlada neće odobriti nikakav izvoz vojne opreme koja bi se mogla koristiti u pojasu Gaze do daljeg. Nemačka je drugi najveći izvoznik oružja u Izrael nakon SAD-a. Očekuje se da će lideri Jermenije i Azerbejdžana potpisati mirovni sporazum postignut uz posredovanje Sjedinjenih država koji bi mogao okončati decenije sukoba. Njegove lidere u Bijeloj kući danas dočekuje američki predsjednik Donald Trump. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Prema najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa, jermenski premijer Nikol Pašinjan i azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev će u Beloj kući potpisati sporazume sa Sjedinjenim državama. Opisao ih je kao ekonomske kako bi se u potpunosti oslobodio potencijal regije Južnog Kavkaza. Mnogi lideri su do sada pokušali da okončaju rat, ali bez uspeha, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social, dodajući da će to biti zvanična ceremonija potpisivanja mira. Jermenski premijer je već stigao u Vašingtona, prema najavama iz njegovog kabineta sastaće se sa Trumpom i Alijevim kako bi promovisao mir, prosperitet i ekonomsku saradnju u regionu. Međutim, do Trumpovih objava na društvenim mrežama 7. avgusta ni jedna od tri države nisu zvanično potvrdile da će biti potpisan mirovni sporazum. Ekonomski sporazumi mogli bi da postave temelje za ponovno otvaranje strateškog transportnog koridora Zangezur preko Južnog Kavkaza, koji je zatvoren od početka 90-ih. Američki zvaničnici su, pod uslovom anonimnosti, medijima izneli detalje sporazuma. Sjedinjene države bi dobile pravo zakupa za razvoj koridora, koji bi bio nazvan Trumpova ruta za međunarodni mir i prosperitet. Koridor bi povezao Azerbejdžan sa njegovom regijom Nahčivan, koja je od ostatka zemlje odvojena delom jermenske teritorije široke 32 kilometra. Uključivao bi železničku prugu, naftovode i gasovode, kao i linije za optičke kablove. Omogućio bi kretanje robe i ljudi preko te teritorije. Sporazum ne predviđa da Sjedinjene države plate izgradnju tranzitnog koridora, već poziva privatne korporacije da ga razvijaju. Jermenija i Azerbejdžan su vodili dva velika rata oko regije Nagornog Karabah, otkako su stekli nezavisnost nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. Dve zemlje Južnog Kavkaza preduzele su značajne korake ka popravljanju odnosa od poslednjeg velikog oružanog sukoba 2020. i naknadnog egzodusa jermenskog stanovništva iz sporne regije, koju zvaničnici u Jerevanu sada priznaju kao suverenu azerbejdžansku teritoriju. Iako je još u martu najavljeno da će međunarodno priznati tekst mirovnog sporazuma biti finalizovan, dokument još nije potpisan.
slobodnaevropa.org.
Počelo je sa reakcijom portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove. Nastavilo se neobično oštrim saopštenjem ambasade Rusije u Sarajevu, a rezultiralo hitnim konsultacijama u Savetu bezbednosti UN-a. Sve ovo deo je ruske ofanzive u pokušaju da spasi poziciju proruskog lidera vodeće partije Srba u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika, pravosnažno osuđenog na zatvorsku kaznu i zabranu političkog delovanja, kome je i oduzet mandat na funkciji predsjednika Republike Srpske. Priča Milorada Milojevića.
Nepuna 24 časa nakon hitnih konsultacija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, održanih na zahtjev Rusije o krivičnom gonjenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine odlučilo je poslati pismo zemljama Kvinte, američkim državama, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i Italiji. Cilj je da se ukaže na ozbiljne prijetnje stabilnosti i suverenitetu Bosne i Hercegovine koje dolaze iz Rusije, posebno u kontekstu nedavne odluke Centralne izborne komisije o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, za Radio Slobodna Evropa naveo je da će pisma ministarstvima vanjskih poslova zemljama članicama Kvinte biti poslana u petak 8. augusta. Dodaje kako se posljednje saopštenje ambasade Rusije u Sarajevu, u kojem dovodi u pitanje postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, shvata kao do sada najoštrije i najozbiljnije prijetnje za Bosnu i Hercegovinu.
Želimo da objasnimo do detalja šta Ruska federacija kontinuirano radi u Bosni i Hercegovini, koliko nasrće grubo na institucije, ustavni poredak, koliko zapravo podriva Dejton zajedno sa Banja Lukom, a nerijetko i sa Beogradom i Budimpeštom.
Hitne konsultacije Savjeta bezbjednosti iza zatvorenih vrata održane su 7. augusta i predstavljaju prvi put da Moskva koristi strukture UN-a direktno za pokušaj spašavanja proruskog lidera vodeće partije Srba u Bosni i Hercegovini. Rusija je u svim dosadašnjim reakcijama nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku pokazala kako je ne smatra legitimnom, već pokušajem uklanjanja nepoželjnog lidera, kako je to istakla portparol Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. A zamjenik ruskog ambasadora u UN-u Dmitrij Boljanski rekao je novinarima nakon konsultacija da krivično gonjenje Dodika prijeti stabilnosti BiH. I iz ambasade Rusije u Sarajevu stigle su poruke koje prelaze granice klasične diplomatije. Za Bosnu i Hercegovinu je došao trenutak istine, saopštili su poručujući da se država nalazi pred tačkom bez povratka. Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija u svojoj objavi na društvenim mrežama ocjenjuje da je ruski pokušaj da se Dodikova presuda stavi na sto Savjeta bezbjednosti bio neuspješan. Rusi su bili jedini koji su negirali sudske presude, sve druge članice reafirmisale su teritorijalni integritet i suverenitet BiH uz podršku vladavini prava i legalnim odlukama institucija, napisao je Lagumdžija. A urednik magazina Buka, Aleksandar Trifunović, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako Rusiji nije toliko bitan Dodik koliko mogućnost da može da utiče na dešavanja u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je, kako kaže, najdalja od istoka prema Evropskoj uniji.
Ne trebamo da otvoriti sumnju. Pretpostavljam da će imati neke vrste aktivnosti koje bi mogle da na neki način dodatno zakomplikuju situaciju i mislim će forsirati i Dodika sam da ide u tom pravcu, s tim nemam nikakvih dilema.
Nakon što je Centralna izborna komisija 6. augusta oduzela mandat Miloradu Dodiku, otvoren je put za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Dodik je na to odgovorio najavom referenduma o svom mandatu, iako Ustav Bosne i Hercegovine ne poznaje takvu mogućnost. No, uprkos prijetećoj retorici, institucije Republike Srpske za sada nisu preduzele nijednu pravno obavezujuću mjeru koja bi osporila odluku CIK-a ili najavila formalnu blokadu izbora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A na pitanje da li Srbija podržava najavljeni Dodikov referendum u Republici Srpskoj, predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da se Beograd ne meša u akcije koje preduzimaju rukovodstvo i političke snage Republike Srpske. Ali, kako je rekao, Republika Srpska uvek može da računa na podršku Srbije. Vučić je, osvrćući se na aktuelne proteste u Srbiji, izjavio da će parlamentarni izbori biti raspisani pre ustavnog i zakonskog roka, ali nije naveo tačno kada.
slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Prištini zabranio je zvaničniku vlade Srbije Igoru Popoviću ulazak na Kosovo u naredne 2 godine, nakon što je sa tužilaštvom postigao sporazum o priznanju krivice. Tereti se za podsticanje razdora i netrpeljivosti. Popović, inače pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, osuđen je i na 6 mjeseci zatvora po toj optužnici, ali mu je kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom od 3000 evra. Sudija je na ročištu pitao Popovića da li i dalje stoji iza sporazuma postignutog sa tužilaštvom, što je on potvrdio, dodajući da je tu odluku doneo bez ikakvog pritiska. Detalje o optužnici i kakve reakcije proizvela u Beogradu i Prištini donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
U optužnici koju je tužilaštvo podiglo 5. avgusta, Igor Popović se tereti da je namerno i ciljano podsticao i širio mržnju i netrpeljivost među etničkim grupama tokom govora održanog u Velikoj Hoči kod Orahovca 18. jula. Popović, koji je inače pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, govor je održao polovinom jula na obeležavanju godišnjice stradanja Srba. Oslobodilačko vojsko Kosova je u tom govoru nazvao terorističkom organizacijom. Policija Kosova ga je zbog toga privela na graničnom prelazu Brnjak i određen mu je jednomesečni pritvor. Reagujući na hapšenje i pritvor Popoviću, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je zvanični Beograd obavestio sve partnere te dodao kako to može imati nesagledive posledice. I drugi zvaničnici u Srbiji osudili su hapšenje Popovića uz ocenu da je to politička odluka te zatražili njegovo hitno oslobađanje kao i zaštitu misija koje deluju na prostoru Kosova. Reagovalo je i više javno tužilaštvo u Beogradu sa zahtevom policiji Srbije i bezbednosno-informativnoj agenciji da se identifikuju osobe koje su na Kosovu uhapsile Popovića. S druge strane, vršilac dužnosti ministra policije Kosova, Dželjaj Svečlja, izjavio je da Kosovo neće tolerisati uvrede i skrnavljanje istorije, a kamoli rat koji je vodila oslobodilačka vojska Kosova. OVK je bila političko-vojna snaga koja se borila za oslobađanje Kosova od srpske vlasti u periodu od 1990. do 1999. godine. Specijalizovana veća u Hagu istražuju ratne zločine za koje se sumnja da su ih počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
Ustavni sud Kosova odlučio je da poslanici moraju izabrati novog predsednika parlamenta putem javnog glasanja. Poslanici prethodnih meseci ni u 54 pokušaja nisu uspeli konstituisati skupštinu, što koči formiranje vlade. Nijedna stranka nije osvojila dovoljan broj glasova da samostalno formira vladu. Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija osvojio je 48 od 120 poslaničkih mesta, ali druge parlamentarne partije ne žele da glasaju za njihovu kandidatkinju za predsednicu skupštine, za čiji je izbor potreban najmanje 61 glas.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Novinarka Radio Televizije Republike Srpske Nataša Miljanović-Zubac puštena je na slobodu nakon saslušanja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Miljanović-Zubac su pripadnici granične policije BiH priveli juče u Trebinju zbog, kako se navodi, odavanja tajnih podataka. Advokat Ahmet Efendić je nakon njenog saslušanja izjavio da ne može dati više detalja o razlozima privođenja s obzirom na fazu istrage.
Suštinski je bitno da pritvor neće biti određen, niće postavljen uopšte biti zahtjev za pritvor. Izvjesno je da će tužilaštvo postaviti zahtjev za određivanje mjera zabrane i to će se desiti vjerojatno naredne sedmice i o njima će sud odlučivati naknadno. Njoj se stavlja na teret odavanje, odnosno iznošenje u javnost dokumenata koji predstavljaju tajnu.
Miljanović-Zubac se nakon oslobađanja zahvalila novinarskoj zajednici na podršci te istakla da je ovo što se njoj desilo, kako kaže, iživljavanje sistema.
Ja o istrazi neću govoriti, vi ćete me razumjeti, jer ne bih da dajem priliku bilo kome da me dodatno pritiska i procesuira. Ovo što ja smatram iživljavanjem sistema, zato što ukazujem na korupciju i kriminal u sistemu, da mi urade ovako nešto, moram da kažem da sam uhapšena kao najteži kriminalac, nije bilo potrebe da mi je bilo ko poslao poziv, ja bih se odazvala.
Novinarka RTRS-a neretko izveštavala o korupciji unutar granične policije BiH, kao i o podacima iz Sky komunikacije. Njeno puštanje na slobodu zatražilo je udruženje BiH novinari. Ocenili su da je postupak protiv Nataše Miljanović-Zubac brutalni institucionalni pritisak i zastrašivanje, te kršenje prava na slobodu izražavanja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Smrt devojke iz Sarajeva nakon što je na autu u kojem je bila sa ocem pala stena na putu Sarajevo-Foča ponovo je pokrenula pitanje sigurnosti putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. To je drugi incident sa smrtnim ishodom na istom potezu u poslednje dve godine. Nadležni su hitno pozvali na sanaciju te deonice, ali dugoročno ulaganje u infrastrukturu i zaštitu ostaje kao osnovni problem. Bosna i Hercegovina je u proteklim godinama prikupila više od 8 milijardi evra akciza koje su predviđene za gradnju i održavanje puteva. Priča Ediba Bajrovića.
Stena je pala na automobil i usmrtila 33-godišnju ženu.
Jedna osoba je poginula, a druga povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći.
Pokušaj odgovornosti, ali tek nakon nesreće.
Danas je ponovo blokiran put Sarajevo-Foča jer je obustavljen saobraćaj zbog ogromne stijene iz klizišta koja se odronula na put.
Godinama slični medijski izvještaj i slične posljedice nesreća na dionici Sarajevo-Foča, jednoj od najrizičnijih u Bosni i Hercegovini. Zbog zapuštenosti cesta i nemara vozači često kroz Bosnu i Hercegovinu voze na vlastitu odgovornost. Saobraćajni stručnjak Adnan Tatarević.
Naša osnovna mreža je stara nekih 50-70 godina. Imamo 50 km nedostatka zaštitne odbojne ograde u koritima rijeka i na takvo nekim mjestima. Evo što smo imali u Foči nedostatak te zaštitne žičane ograde nam dovoljno govori koliko imamo ti žrtava u saobraćaju. Svo to ulaganje za svu tu mrežu, ako pogledamo samo taj jedan segment, je neki par miliona maraka. E, toliko nama, nažalost, vrijedi ti ljudski život koji gubimo gotovo svakodnevno.
Smrt 33-godišnje Sarajke na putu Sarajevo-Foča dio je crne statistike BH Cesta. Nadležni uglavnom reaguju nakon tragičnih događaja i pritiska javnosti, ali problemi se zbog neadekvatnog održavanja i sanacije usložnjavaju. Emir Mušmulja iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk navodi kako se rijetko djeluje preventivno.
Treba projektovati strateške smjernice, strategije sigurnosti, održavanje razvoja magistralnih regionalnih cesta i djelovati preventivno, znači čekati da se nešto desi i tako se u saobraćaju ne radi. Nažalost, to je kod nas česta situacija. Sanacija tunela i mostova je podobavezna, kao što ostale stvari se podrazumijevaju da pripremite svoje vozilo, tako treba pripremiti infrastrukturu.
U godišnjem izvještaju o saobraćajnim nezgodama Bihamk navodi da su 222 osobe poginule tokom prošle godine.
U protekloj 2024. godini zabilježeno je skoro 36.000 saobraćajnih nezgoda, od toga je skoro njih 28.000 sa materijalnom štetom, a 8.000 je saobraćajnih nezgoda, nažalost, sa poginulim, odnosno povrijeđenim licima. U odnosu na prethodnu godinu analize, to je 706 nezgoda više, odnosno procentualno povećanje od nekih 2%.
Obavezne inspekcije cestovne sigurnosti su također zakazale, navodi Adnan Tatarević. Ulaganja u infrastrukturu su mizerna u odnosu na milijarde konvertibilnih maraka prikupljenih kroz akcize.
U Zakonu o sigurnosti cestovnog saobraćaja je propisan jedan pojam road safety inspection, inspekcija cestovne sigurnosti, gdje bi na svakoj cesti se trebalo da provede, dakle, neovisna inspekcija koliko ona sigurna za saobraćaj. Vi jednostavno po Zakonu o sigurnosti saobraćaja imate odredbu koliko cesta nije sigurna za saobraćaj, pa ajmo je zatvoriti. Imali smo nekada neke table na koje su jednostavno podsmijeh izazivale, gdje kaže vozite na vlastitu odgovornost. Mislim, to je u 21. stoljeću toliko apsurdno da vi nekoga upozoravate da vozite na vlastitu odgovornost primarnom saobraćajnom mrežom Bosne i Hercegovine. To je sve posljedica tog nerada i puštanja nekako stihijski da se dešava, a bez nekog konkretnog ulaganja.
Rekorder po broju nezgoda je kanton Sarajevo. Mersiha Novalić iz kantonalnog MUP-a navodi da je samo u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno blizu 7.000 saobraćajnih nezgoda.
Konkretan broj je 6.879. To je 2.038 saobraćajnih nezgoda više u odnosu na uporedni period iz te godine. Dakle, kao takav podatak je, zaista govorimo o velikom povećanju. Kažemo da ih je u prosjeku 38 po danu, što znači svako 40 minuta otprilike na području kantona Sarajevo naša uprava policije evidentira jednu saobraćajnu nezgodu.
Vodeći uzroci su vožnja pod dejstvom alkohola, neprilagođena vožnja uslovima na putu, nepoštivanje saobraćajnih signalizacije, neustupanje prvenstva prolaza, a i svakako moramo uzeti u obzir infrastrukturne uslove koji su često uzrok tih saobraćajnih nezgoda i vozila koja nisu tehnički ispravna, nažalost, i dalje vozi našim cestama.
Putnom infrastrukturom u Bosni i Hercegovini uglavnom upravljaju entiteti. Ceste Federacije navode da je u tom entitetu oko 59% mreže u dobrom ili zadovoljavajućem stanju. Procjena je da bi do 2032. samo 13% cesta moglo biti na tom nivou. U BH entitetu Republika Srpska sadašnji stepen izgrađenosti i stanja putne mreže nije zadovoljavajući, s obzirom da je na 100 km kvadratnih izgrađeno svega 16,5 km magistralnih i regionalnih puteva. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se sve češće objavljuju videozapisi ubistava, pucanja, čak i oproštajne poruke pred samoubistvo. Poslednje čemu je svedočila crnogorska publika bio je pokušaj ubistva u Budvi koji je objavljen na portalima. Gde je nestala novinarska etika, kakve su posljedice ovakvih objava i šta je to u psihi što motiviše čoveka da takve sadržaje gleda, komentariše i deli? Odgovore na ta pitanja potražila je naša Aneta Durović.
Objavljivanjem smrti kao sadržaja za pregled, komentari i dijeljenje, mediji žrtve i njihove porodice dodatno izlažu patnje. Takav pristup nije informisanje, već senzacionalizam. Ovo je ocjena Medijskog savjeta za samoregulaciju povodom sve češćeg objavljivanja uznemirujućih videosnimaka nasilja, uključujući ubistva, nesreće, oproštajne poruke. Ova tema aktualizovana je nakon što su portali 7. avgusta objavili snimak pokušaja ubistva u Budvi. Prethodno, krajem jula, portal InfoRes objavio je snimak ubistva u Podgorici. Ti snimci dalje su dostupni javnosti. Pojašnjavajući zašto se ovakvi sadržaji objavljuju i privlače pažnju publike, psihološkinja Mina Gazivoda za Radio Slobodnu Evropu navodi da, između ostalog, tuđa patnja budi radoznalost, ali i omogućava poređenje koje često vodi ka osjećaju olakšanja. Dobro je da se to meni nije desilo. Iako objavljivanje ovakvih snimaka može imati krivično-pravne posljedice, osnovno državno tužilaštvo, kako su rekli za Radio Slobodnu Evropu, u ovom slučaju nije formiralo predmet. Naime, dan nakon što je u Podgorici ubijen Igor Nedović, objavljen je snimak ubistva zabilježen nadzornom kamerom. Na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama prikazan je napadač koji spaljuje više hitaca u Nedovića ispred njegove porodične kuće, a nakon toga bježi. Medijske organizacije osudile su objavu, ocijenivši grubim kršenjem etičkih i zakonskih normi. Savjet za samoregulaciju naveo je da je ovaj portal pokazao potpuno odsustvo obzira prema žrtvi, njenoj porodici i široj javnosti.
Ovim je pogažen profesionalni integritet novinarstva. Porodici žrtve nanesena dodatna i nenadoknadiva bol, jer pored gubitka mora da se suoči s činjenicom da je smrt njegovog najbližeg dostupna svakom pregledu, komentaru i dijeljenju.
Navode u saopštenju. No ovo nisu jedini uznemirujući snimci kojima je crnogorska javnost svjedočila. Tako je nakon nesreće u Budvi krajem maja, kada je tokom parasailinga stradala djevojka iz Srbije, u medijima prikazan video incidenta. U drugom slučaju, nakon samoubistva Ivone Savićević, srbijanski tabloid Kurir objavio njenu oproštajnu video poruku, koju je snimila neposredno pred smrt. Prenijeli su je brojni portali u Srbiji, dok je u Crnoj Gori dijeljena po mrežama. Iz Višeg državnog tužilaštva za Radio Slobodnu Evropu navode da ovakvi snimci najčešće dospijevaju javnost preko onih kojim imaju pristup, bilo da je riječ o fizičkom licu ili zaposlenima u institucijama.
U zavisnosti od sadržaja, objavljivanje takvih snimaka može predstavljati krivično djelo ili prekršaj,
saopštilo je tužilaštvo. Serija ovih slučajeva pokazuje zabrinjavajući trend, smatra Danilo Ajković iz Društva profesionalnih novinara. On upozorava da su u trci za gledanošću, klikovima i šerovima gubi iz vida osnovna uloga medija. Kao novinar koji prati Crnu hroniku, kaže da te vijesti izazivaju pojačanu pažnju.
Zadatak objektivnog izvještavanja nije da uznemiri, niti da izazove zabavu i radoznalost tamo gdje joj nije mjesto,
rekao je Ajković u pisanom odgovoru. Inače, Zakon o medijima Crne Gore propisuje da mediji ne smiju objavljivati sadržaje koji narušavaju ljudsko dostojanstvo i pravo na privatnost, posebno u slučajevima tragičnih događaja. I kodeks novinara Crne Gore zabranjuje objavljivanje scena eksplicitnog nasilja, posebno kada one ne doprinose javnom interesu. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Do slušanja.
U U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.